O obxectivo deste reto é asegurar a supervisión de cada zona e fomentar o protagonismo activo do alumnado como axudantes responsables. Que tedes que facer? Dividir as zonas de actividade e asignar a cada unha un adulto responsable. Crear quendas ou grupos de alumnado axudante con funcións como guías do grupo. Apoio a compañeiros ou compañeiras con dificultades. Control en materiais. Comunicación entre zonas. Deseñar unha forma de identificar o alumnado axudante, chalecos, brazaletes, taxetas. Produto final deste reto. Lista de responsabilidades. Identificación de axudantes.